ya mukili lelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Udo Washington DC.
Edi sangona elobeli eye. Mpoko ila mupe guye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lo kota la lingala na lo la kala Amerika uto studio zoomina sambo awa na Washington DC yambo pizza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bo kuisani bwa mboka nya kokoma na maboko mabatumbuki ba M23 apene na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pe ba kebisi po na balobi mbisi na ndenge ya moyibi.
Batala ndenge ya ko proteger diversité ya parc national de Virunga.
La polo ya bulukiluki na mayimatali motango mwa bato pe bokolongono imunisami na miso na bato losalami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na bokambami bwa ministère ya plan.
Toyebisi na enquête tosali situation ba congolais ezandenge nini na mao etali ba maladie kwikiri maladie ya hypertension, maladie ya diabète.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungi la masolo ma M-Pox ebana kakala na kombo ya Monkeypox na Dr. Chris Kashita munganga na misalami ya programme national de lutte contre le M-Pox et les fièvres hémorragiques virales azali assistant ya directeur P chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya Bokono ya M-Pox. Makambo maimanso toko kendi na bolei nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Corneille Nanga mokambi ya kala ya misala ya maponami na ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya batumboki ya Alliance Fleuve Congo akati la milelo etumbu ya liwa na bosambisami bosalami na bozangi boye na Kinshasa bazuzi bakour militaire ya Kinshasa ba koyisiye na likambo na mbeba ya bitumba bo tekimboka pe bozali na lingomba ya batumboki longola Corneille Nanga Gabatu tuku mi bale na mitano bakati la mipe tumbu na liwa bato tuku mi bale na moko bakimaki na bosambisa mi bwango bazalaki kosambisama opo na koluka bazalaki pe kosambisama buta mokolo mwa tuku mi bale na mini ya sanza ya sambo ya mubumu ye AFC li ngumba ya batumbuki kambami na Corneille Nanga ikelamaki na sanza ya zumi na mi bale na mubumu leki na Nairobi na Kenya pe ezali kubunda na mupanzi ya M23 e funda maka na mbeba pe mobulu mingi bo telemisi bwa botiami na musala ya etumbu ya liwa bulungula maki mubumu ye na ekolo Congo Démocratique. Bobomi ya bakima bitumba bo salamaki mibu tuku mibale mileki na gatumba na Burundi bo fundami na ekolo Congo Démocratique na Burundi pe na Rwanda po na genocide pe mbeba ya bomoto baye ba bikaka na bobomi bwa batuti bakima bitumba to pe ba refugie kama moko na tuku motoba na gatumba na Burundi na sanze ya mwambi ya 2024 na bandeko babaye bakufaki ba na bobomi boye ba fundi likambo yango na bazuzi pe ba zali kozela te makambo yango masalama bofundami bosalami na bikolo bisatu biye bipayi bato babomamaki bautaka moko na basambeli babango na kombo ya maître Dominique Ishauspe a yanuli wuta Paris ete zali bofundami ya moto kombo yebanite kasi atangi kombo lokola ya Agaton Rwasa mokambi ya kala ya batumboki ba Burundi FNL Force Nationale de Libération baye bazalinde ba utu atangi pe lokola molobeli waye pasteur Abimana oyo andimaki bobomi boye na ba media kasi awanganaka yango semana yango na koloba ete bato basusunde ba mekolaki mongongo mwaye. Batun kama mi bali na tukumi bali na moko baye bakangami bakangamaki opo na mubulu basalaki ilubi luleki na ndako ya bokelmibe kuna tu parlema na pale du peuple na Kinshasa balaki sami lelo na miso ya bato mukambi mulandi ya pulusu commissaire divisionnaire adjoint ya police ya Ngumba e Kinshasa Blaise Kilimbalimba alobi ete ba kangamaki butu buliki pe alaki ete bokengi bokoti ya mama kasio mokolo mwamposo na ndako ya bokelemibeko na maponami ya bayi bureau definitif ya sena bato banso bazali na likambo ya kosala te na maponami mango basengami kokende te na palais du peuple elobiye biteni mibale ya UDPS lingomba liezali na bokonzi na ekolo kongo demokratika ba bundaki na ndako ya bokelemibeko komokolo mwamosalami bale tango bazalaki kotika kombo ya baye bazali kolanda ngambo moko ezali sima ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya bato baike bazukaki na bitumba biango basusu bazukaki pota makasi bayi kadre ya concertation ya opposition ya politiki na bayi société civile ya ekolo Congo démocratique ba pameli maloba ma mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na bienno apesaki mikolo miliki na congoindépendant.com na top Congo FM tukumibale na sambo batie manzaka na mukanda babimisi kati na bango Claudel Lubaya ya UDA originel, Sef Kikuni ya Piste pour l'émergence na Dos Ndombasi ya Alternative 2028 baye ba pameli président Félix Tshisekedi kukabola banaba ekolu pe kumema matata na tina ya kubumba mobulu muzali katina mbula matari tukundola ite président Félix Tshisekedi ya pamelaki banaba ekolu Congo démocratique baike de mingi mingi mokonzi ya kala Joseph Kabila na kuzala sima na batumbuki bakambami na mokonzi ya kala ya seni Corneille Nangaa ya kambaka lingomba AFC alakakipe kubungula buku likonzi pona makambo maike pe busambi sami ya batubaike na mbimba basalaki na mbula matari ya Joseph Kabila pona muhibi pe kanyaka batozumi na moko bazoki pe koleka ndako kama moko na zumi etumbami na bitumba bisalamaki mokolo mwa mosalami bale muleki kati na bavandi ya Bonteme Mpande mpe Bokenge na Guadulite na territoire ya Bosobolo na Nord Ubangi moyangeli ya mwantango ya assemblée provinciale ya Nord Ubangi Charles Ndoza alobi motango mwango mokoki komata ezali matata makala kati na bayi kabila Bokada bitumba bisusu bisalamaki pe na 2011 na 2015 pe na 2016 misala miabo kolongono bwanzoto ya Union Africaine AFCD Africa CDC to centre ya bokengili pe bopekisi makono na continent misakuli ete mikuluba mikoya urgence ya santé publique pona kotala bokono bwa mpox boye bomati mingi na mokili bokono bwango bobandaki na lolenge ya sika na ekolo Congo démocratique pe bipanzaniki na mboka nzinga nzinga bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi ba pameli bokwisami ya mboka nyakokuma na maboko mabatumbuki ba M23 pene na lac Edouard na territoire ya Rutshuru pona lisanga ya balobi mbisi baye bozwami bwa mbisi na moyibi bokosalema makasi ndenge mokope lokola na vichumbi bisika batumbuki ba M23 ba botola mikolo mileki fiston isemwami
Josué Mukura, galaka mokonzi ya lisangali ya balobi mbisi, o lisangali ya bango, feko payil, oyo apesa ibiso sangwena, akebisi ya te mbisi mingi, ekokoma kozwa manamo yibi, loko la izali kosalema na vichumbi, mboka batombo kibana, baboto la mwa mikolo miliki. Ntalantina, asengi na bayi molongo, kokota likambulie, lia bitumba, po ete biso kisama. Teoka Josué Mukura.
Awa tozo certifiye ke, batombo ki ya M23, bakota ki na nyakakoma, na tongo ya lelo. Debo eloko la biso to zaba pecheur tozo senga na bakonzi ya communauté internationale bamona ndenge nini bakotia pression po patrimoine mondial oyo lac za zone humide d'importance internationale parke yango moko eza patrimoine ya UNESCO eza patrimoine na biso bakongolais na deuxième niveau eza patrimoine ya monde entier soki ata bitumba ezo selama na gouvernement na batomboki ya M23 batala ndenge ya pour protéger diversité à parc national de Virunga en particulier batala ndenge nini ba ko protéger lac Edouard contre ba pêche illicite wana poto zo yoka mabe ndenge vichumbi place bazwa ki liboso pêche illicite komi vraiment officialisé kuna
Laurent Mugiraneza Moïse de civil ya territoire Rutshuru asakola kete batomboki bana bazali kotambola na chefferie buto lolenge balingi pwete ezali bisika mapinga maikolo kongo demokratiki mazalite ntalatina Bazali kokoba kokota na pete obisika byango tuka Laurent Mugiraneza
sinya koma tombe
soki lelo nyaka koma ekoyi isasa pe nyaminima ezali pwete mapinga maikolo kongo demokratiki mabinisama obisika bie wita batomboki bana babotola rungi
tetombe
Patrick Bala momanyoli momambi mampolitiki yango ningumba goma amonyete ekozala ya motu ya soki mapinga maikolo kongo demokratiki matiami obisika binso na etuka Nord Kivu mpe Maya Nola na matumbo limanso maye batombo kiba 23 bako kiko sala na eleko eye ya botiki sa mibwa bitumba tozoki makanisima Patrick Bala tomu yoka
wanda na Kongo bayoka ni pose sele fezala nangamo moko batu bao sorola bango ba profite na bozoba na bango ana po baba ndakolia mabele na biso babandi kuna nyamaboko bakiti soki ba nyamilima ba ishasha biloko andengo ana elakisi penza motema mabe Kagame makambazo sala wana sikopo na biso esenge to tika na bazoba te yango na tomesana na biso penza totali kama kambo tomesana biso kama solo meto on dirait to banga te to senga ba changer ka commandement ya armée armée na biso sana makoki esenge li tango bo solo la na ngambo mususu bo beta nga yanga za ka moko na ebisa bino so bo lingi kime kota ya seko na seko esenge ka tokati sa toko ta Rwanda so to koti te to ko beta ta masolo ya Rwanda na ekosila sima mwa mikolo mwa sanza batwana bakozonge
Boboto la mibwa mboka mingi boye batomboki ba 23 bazali kosala na eleko eye bukomi kopesa ba imboka goma bobangi na eleko ya bitumba baike bazali na mposa bitumba byango bisukisa mampe kimya ezongila mabota manso elobaki bango wuta engumba goma fiston isemwami ponolaka la Amerika
Boluki luki na maimatali mutangu mwa bato pe bokolongono ya bato bo salami na Institut National ya Statistique elongo na Ecole ya Santé Publique na Kinshasa na Bokambami bwa ministère ya plan la rapport na yango ebimi sami ezali makambo ya yambo makopesa mabayi bazwaka mikanu libaku ya kosala miango opo na misala miantina basengeli kosala tolanda yango na Nathalie Sekabou Rossi Mourabier.
Ezali bongo ya misato oye salemi. Boluki luki boye botali motango mwa bato mpe mwa kolongo noto enquête démographique et de santé eye. Epesi nzela ya kozwa boyebi na maimatali kobika ya bana ba ekolo Kongo demokratiki kobota ya basi ya mibu zomi na mitano kino na ntukumine na libwa kopemisa mabota to planification familiale kolia ya bato liwa ya bana mpe bongo na bongo. Esalemi na Institut National ya Statistique na lisungi ya Ecole ya Santé Publique ya Kinshasa na Bokambi ya Ministère ya Plan pe Coordination de l'Aide. Ekope sanzira ete RDC eyi basoki makambo makeyi liboso tote. Professeur Bernard Lututala Mumpasi ye azali Mokambi tompe coordonnateur national ya enquête démographique et de santé EDES 2023-2024 apesi biso maloba maye.
Donnée ezalaka indicateur munene mpona koyeba esika ozokende. Yango awa toyebisi na enquête to sali situation ya ba congolais ezandenge nini na ma o etali ba maladie kikiri, maladie à hypertension, maladie à diabète, na o etali kosal la contraceptif, na o etali kalasi, na o etali etc etc. Donc totali makamono soana et tomoni que par rapport na 2013 pona makamusu situation e bongi mwa muke. Mais pona mususu toshite lisusu. Donc sikoyo il faut gouvernement aye babo pour la nuit chuter par rapport à la vaccination pour la nuit chuter par rapport à 2013 donc wana gouvernement mutakoyeba et a kozoba mesure oy sengeli pona ko remonter encore
la poule ya ba indicateur clé ya bolukiluki yango ya misato et salemi ko banda na sanza ya zomi ya mbula eleki kino sanza ya mibale ya mbula eye na bituka biso ya ekolo Kongo demokratiki na kati ya mabota nkoto tuku mibale na motoba na kama misato na tuku minei na sambo na binguma pe na bamboka elobi vice premier ministre ya plan Guilain Yembo. Mokambi ya institut national ya statistiki yempe atalisi na ngambo na ye ete edes 3 ya ngozali makamoma ye ya ngoluki boye bo salami na ekolo Kongo demokratiki mpe yango ezali libaku lilamu ya kopesa na bakambi ba ekolo libaku ya kosala mwango ya misalami ye misengeli mpe kobongisa bolamu ya bato. Toka mokambi ya institut national ya statistique Elize Chovu Alima.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui.
Milulu miye misangisi biso lelo mizali suka ya nzela molai ya bosali miyango ya kozwa muyebi pe kubimisa bilembu ya tina mingi ya EDES RDC 3. Solo ekokika kate kozwa mekano pona kusala bulukuluki. Kasi esengeli kolonga mindenge minene ya kukamba yango kino suka pe kozwa elunga. Toye baete Kongo liboyebi bosale maki tango ya mapone mmaye mazalina uzagi bokengi na ituka biike pebo bebi sami ya banzela na itano mobimba ya ikolo. EDES ezwaki pe kufa ya mosali moko na mozindi na mai. EDES RDC 3 ekoki komona na uta libandeli ya sanda ya sambo 2024. Ezali bobimi sami ya yambo na bulukulikiboye ya monene na ikolo. Bilembo bia EDES bizali bimonisi ya tina biye. Biko pesa nzela na bakambi, bakonzi ba ekolo ya bituka pe ya se kozwa mikano mia mayele na tina ya kolengela misala misengeli pona kobongisa malamu bokolongoni pe bulamu bwa bana mbo.
Esengeli koyeba ete na RDC EDES ya liboso esalemaki na 2007 ya mibale 2023-2024. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natalie Sekabuho Simurabie. Sika na linakana biso munganga na sala nini Fatuma Kalala alimasi ya kozungela masolo ma mpox eye bana kikala na kombo ya monkeypox na docteur Chris Kachita munganga ya misala ya programme national de lutte contre le mpox et les fièvres hémorragiques virales azali pe assistant ya directeur pe chargé ya ba opération na cadre ya riposte ya bokono ya mpox tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, esengili yomu na biso munganga.
Kubanda, début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifiye 9583 cas ya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, nous avons déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Moko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi la zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo, et le sud au Bangui. Alors, à Kinshasa, nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au bazar qui suivi, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Ezali Kosalama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi trois cas. Ils avaient déjà, monsieur Bazali baka suspect, mais baza suivi. Bazali wapi, sona bango ezali kope sa mawapi, soki tovi ko yeba, est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na disika moko ou bazali koza soin, na mama yemo, epa y wapi, to tchaki ba tante, ou ils ont recevo a tante pour na baka suspect. Tante ou ya baka ou eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite. Eza la nakolia, to eza na baki ki bazala kozwa, eza gratuite. Soki moto moko na kati ya famille, abandi ko sala fièvre, et puis suivi ya ba eruption, suivi ya bambou mambouma, eza la nanzoto, mingi mingi melongi, na maboko pe na makolo, abangate. Aye bisabato oyo baza pebeni na ye pour que bango batwana me information na zone de santé ekopenga bisoto ekopotinda bato bisika wana pour que bakende kozoye batala ye ba evaluer ba komemaye ba memiye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te kwiti maladi e palangana bisika nyonso te me to koka ko contenir Ango kusi construit pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui bato ba bombi maladi pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ango ba mususu pe bayebi bokono ango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe bayebi te ba symptômes ya bokono ango ezali nini traitement ango ezali ekosala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que kolobela biso nano Mpox ezali nini to bobengaka ndenge lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya Monkeypox ezali nini.
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama ewuti epai banyama mpe epesameli epai ya bato. Maladi zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingimingi na nzoto kolongono mutu akozala nzoto kolongono ebandi na bafievre mutu akozala na bapasi na mokongo pasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu mpe kobanda ye akomona baganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni baganglion evimbaka nyonso wana ezalaka suivi ya bambuma oyo ebimaka na maboko na elongi mpe na makolo. Alors ki na sika awa tozwi nano kisi te mpe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologé te plutôt mpo toza kozela résultat ya bato oyo bakendaki mpo ete basala essai clinique wana soki bapublie résultat nango nde nsima bakotia la disposition d'abord ya bapersonnel soignant. Ça c'était un mpo na kisi oyo tobengi tecovirimat yango mpe eza nano en essai yango euta kobandanya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sankoro yango mpe eza nano na essai. Alors nyonso oyo baningaka bazosala na sika awa eza kaka kopesa traitement moko symptomatique soki moto asali fievre bakopesa ye kisi mpona babouton wana bakoswanye yango soki eloko mosusu ebimi bakopesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça kosala ti na ngonga oyo.
Docteur Kasiolobi ezali bokono oyo eutaka epai ya banyama ba primate et puis ezali ko pesa mepa ya bat. Ezali ko pesa mepa ya bat ndenge nini.
Tawo na lobi e uta pepa banyama, elingi ko lobaite mutu oyo akei ezala akishas. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alokuti yango ayi nango amemi yango. Aye tango aye aza ko defiese kukata ngo mike ko manipule nyama wana lor ya manipulation wana wewe defiese yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala kontamine ko kipe kuzala nyama oyo na kozo exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malaria, c'est vrai que ba kuzala asymptomatique mais pas coquine ne pas vivre comme ça la maladie le coup la moto surtout au Italie bah singe les singes parce que la maladie dingue mon corps n'a biso pas tout tout ça la maladie ouana manifeste la maladie ouana islam a créé pas un biso donc contamination dans vos mingi ils ont la soit homme animal et puis interhumain la biso la biso donc on a quelque chose maladie qu'on a nommé yango a en cité. Et puis, na bandi ko contaminer bati mususu basa zinga zinga nangai. Soit naza ko manipuler, naza ko simba na yola ta bilamba na ye, soit na bandi ko soigner ye sans protection, soit contamination pe congénitale pe kozala, ma basi ou basa na zemi, avi pe ko transmettre maladie wana epa ya mwana na ye, yango ndi sa makoutou na avortement e bele. Voilà, il faut ça va fortement dans la lobby wana et ou alors tango bokina ko kunda e boya boya ta kité boké ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana pino vous avez vous manipuler pe corps wana wana ça ba aspect ko yitali lo lingé nini mutu ko yipozala contaminé na maladie ou to bingi m pour c'est tout variole de singe
qu'est-ce que c'est conséquence ce qui réduit aujourd'hui traitement tena na lombango zui ya malamu te bayo bazali na yango soki bavani na banda kuba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali ete mutu oyo abeli manaji wana azui swendenge longo banite ayi ko perdre lisu akomi komona ko ekosela ekomi awomona lisusu te akozala azoyo ka lisusu bien te to a perdre te koyo kanaye avi pe kozala soki ebimi makasi na motu avi pe koma pe bisika wana suki eza lisusu te akokoma akobima libanzi ya libela bacomplication eza vraiment ebele soki motu azwi baswin lo ndenge elobani te e ensuite virusi wana eza na kapasite ya kotikala ata motu oyo abeli pe abiki eza na kapasite ya kotikala entre 6 à 12 mois na basekretio nyonso oyo ya nzoto eza na libele bamoi azomelisa libele ezala koyebana entre bato mwasi na mobali to na makila c'est comme ça que ezali conseiller te motu oyo abeli abelaki bokonwana ete abiko pe abiki asalaka chaque 3 mois test mpona koyeba soki na nzoto na ye na makila na ye virisi wana eza lisusu te
matondo mingi docteur kasi
matondo na yo pe lokola
ezalaki docteur Chris Kasita kuyanulana Fatuma Kalala alimasi po itali bongo mpox tope kolokoto ya makaku ya ngunde zukisi sango ya mukilia lukasi ya motu ya ezalaki kore inanga mokonzi ya kala ya misalame mapona mina ikolo Kongo demokratiki pe mukambi ya batomboki ya lingomba Alliance of Fleuve Congo akatelami lelo etumbu ya liwa na bosambisami na ki chasa ipa ya zalaki te bato basusu pe tukumi bale na mitano bakatelami etumbu yango pe lokola na linaka na biso baki pe ete na etuka ya Nord Kivu balobi mbisi bapameli bokuisami ya mboka ya nyako koma na maboko ya batomboki ba M23 lobi loleki epe na nalaka Edouard na etuka ya na teritoire ya Rutshuru na Nord Kivu tobelaki pe rapport Itali Bongo bokolongo nombe bato eyebinisami na Kinshasa mpona kosunga maye mabongisi ya kobungisa pe kopesa bato bokolongo no yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.walingala.com pe na bareseau soso na biso lokola Facebook X pe Twitter pe bongo na bongo to kuba kulandalo la kala Amerika to pese bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolamba wa pete bitso maboko to pese pe matondo mingi na Zack Franklin na Lionel Gaima zala kibongo wa bino Edi Sango Boboto Pekinia o mboka na bino boko bakulandalo la kala Amerika.